Qalampirdan gapiramiz. Xalq deputatlari Navoiy viloyati kengashining bugun 25 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tayotgan sessiyasida Narmatul Xonovich Tursunov nomzodi viloyat hokimligiga tasdiqlandi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Viloyat hokimligiga nomzodning taqdimotidan so'ng kengash deputatlari nomzodning taklif va rejalarini muhokama qildi, o'z fikr-mulohazalarini bildirgan. So'ng Navoiy viloyati hokimini tayinlash masalasi ovozga qo'yildi. Ovozga qo'yish natijalariga ko'ra, Norma Tursunov Navoiy viloyatining hokimi etib tasdiqlandi. Sessiya yakunida prezident Shavkat Mirziyoyev xalq vakillari tomonidan yuksak ishonch bildirilgan Norma Tursunov endi o'z faoliyatida adolat, sadoqat, halollik va fidoilik bilan ko'p yillar Navoiy viloyati ahliga xizmat qilish lozimligini aytdi. Yangi hokim bugundan boshlab o'zining o'rinbosarlari, tuman va shaharlar hokimlari, sektor rahbarlari, faollar, tadbirkorlar va yoshlarni birlashtirib, har bir tuman va shaharni, qishloq va mahallani rivojlantirish choralarini ko'rishi lozimligini ta'kidladi. Eslatib o'tamiz, Norma Tursunov 2021 yilning 8 noyabr kuni viloyatni ko'p yillar boshqargan Qobil Tursunovning iste'fosidan so'ng viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.